Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vitamín C je podobne ako iné vitamíny, vlastne organická zlúčenina, ktorú musíme získavať zo stravy. Musíme my ľudia a ešte pár ďalších cicavcov, napríklad morčatá alebo niektoré druhy netopierov, ale nie všetky. Také kone alebo potkany a mnohé vtáky si dokážu vitamín C vytvoriť sami.
Cievná choroba nedostatku vitamínu C, skorbut, zabila viac než 2 milióny námorníkov od čias Kolumbovej tras atlantickej plavby až po nástup parných strojov v polovici 19. storočia. Problém bol natoľko bežný, že vlastníci lodí aj vlády počítali s tým, že na každej významnej plavbe zomrie na skorbut až polovica posádky. Podľa historika Stefana Bowna si skorbut vyžiadal viac životov na mori než búrky, stroskotania, boje a všetky ostatné choroby dokopy. V skutočnosti bol skorbut taký zničujúci, že hľadanie lieku sa podľa Bowna stalo rozhodujúcim faktorom, ktorý určoval osudy národov.
Dnes sa teda budeme rozprávať o vitamíne C, skorbute. Budeme hovoriť aj o námorných cestách a s tým bude sprevádzať
Roman Mocpachel,
o ktorom viem, že už sa veľmi dlho venuje námornej histórii. Je to jeho obľúbená téma, takže preto je tu práve on a moje meno je Lívia Hlavačková. Dnes budeme teda hovoriť o tom, ako ľudstvo objavovalo vitamín C. Vitamín C sme objavili v 20. storočí, ale skorbut, ktorý je spôsobený nedostatkom vitamínu C, ten sme objavovali a zabúdali a objavovali a zabúdali naozaj počas niekoľkých stáročí. Už prvýkrát ho opísali Egypťania na papíre z roku 1550 pred našim letopočtom, kde opísali symptómy a zároveň spomínali, že na liečbu je vhodná cibula a čerstvá zelenina. Potom ho zase zabudli, znova objavil Hippokrates, ktorý túto chorobu opísal ako ileus hematitis, a spomínal rôzne symptómy, ako odpájanie ďasna od zubov alebo vytekanie krvi z nosa a spomínala nejaké liečby. Počas staroveku sa znova tento opis objavoval a potom zase zanikal. A v podstate niekedy počas stredoveku sa tak tie správy tak zriedili, už ich bolo veľmi málo. A potom prišli námorné cesty niekedy v 15. storočí a tam sa mal šancu skorbut prejaviť naplno.
Na konci 15. storočia, ako vieme, začala éra veľkých objavov. Zámorských bola objavená Amerika, aj keď teda ona bola objavená už samozrejme trošku skôr, ale však poznáme tú históriu. No ale čo je dôležité, počas celého staroveku a v podstate stredoveku väčšina námorných plavieb prebiehala popri pobrežiach, takže vlastne tí námorníci sa na mori zdržiavali nejako veľmi dlho. Ale práve od toho 16. storočia až do 19. storočia, čo je obdobie, ktoré označujeme ako éra plachetníc, sa stretávame s veľkými zámorskými cestami, ktoré trvali celé týždne až mesiace, dokonca v prípade oboplávaní sveta, ktorých bolo veľa, tak aj celé roky. No a práve na týchto dlhých plavbách bol veľký problém, hlavne s udržiavaním a uchovávaním čerstvých potravín. No a toto viedlo práve k tomu skorbutu.
Ten nedostatok vitamínu C sa neprejaví okamžite, pretože hoci vitamín C je rozpustný vo vode a telo si v podstate neudržuje nejaké zásoby v tuku, ako to robí pri vitamínoch rozpustných v tukoch, napriek tomu máme v tele nejaké stabilné množstvo vitamínu C, ak sme inak zdraví, dospelí ľudia. A to stabilné množstvo vyrátali, že je okolo 1,5 až 2,5 gramu v celom našom tele. Na telo bežne každý deň spotrebuje asi 3% z tohto množstva, čo je asi 45 až 60 mg a zhruba toľko treba každý deň ideálne doplniť, aby sa tá rovnováha udržiavala. Takže práve preto skorbut musel na svoju príležitosť počkať až na tie dlhé námorné cesty, kedy ľudia mesiace a týždne nemali prístup k čerstvej strave a teda k vitamínu C, aby sa vyplitvali tie zásoby v organizme a tým pádom bola porušená funkcia, ktorú vitamín C zastáva.
Áno, čo doplním, že vlastne obvykle sa začal skorbut prejavovať zhruba po 6 týždňoch na mori a väčšina tej stravy na ľuďach toho obdobia tej éry pozostávala zo solenej stravy, zo suchárov a tak ďalej. A práve tých 6 týždňov je taký ten limit, keď sa vlastne začali prejavovať prvé príznaky skorbutu.
Dnes vieme, že to je približne 4 až 12 týždňov. Závisí to samozrejme od kondície toho človeka a rôznych iných pridružených chorôb, ktoré ten človek môže mať, že kedy sa začne ten skorbut naozaj prejavovať. Pri tom skorbute alebo pri tom vitamíne C ide totiž o to, že vitamín C má veľa rôznych funkcií v organizme. Dnes veľa ľudí vie, že sa napríklad zapája do funkcií imunity, Nie je to však o tom, že by to bolo, že čím viac vitamínu C, tým lepšia imunita? Vitamín C potrebujeme pre správnu funkciu imunity, takže keď ho máme nedostatok, nefunguje správne. Ale keď ho máme dosť, tak ho viac nepotrebujeme, aby sme to nabústovali. To, prečo bol pri skorbute najdôležitejší, je funkcia pri syntéze kolagénu. Kolagén, o tom ste možno počuli od rôznych influencerov, ktorí predávajú kadejaké doplnky. A možno vás presvedčajú, že kolagén sa vám netvorí. V skutočnosti, keby sa vám netvoril, máte fakt dosť veľký problém. Za normálnych okolností sa totiž to neustále, je tam taká dynamická rovnováha tej tvorby a odburávania kolagénu. A kolagén je bielkovina, ktorá je v celom našom tele. Je to najčastejšia bielkovina v našom tele a je nielen v koži, ako sa často vie, ale je v svaloch, kostiach, chrupkách, šlachách, srdci, v zažívacom trakte, v cievach, úplne v celom organizme. A niektorí ho opisujú ako také lepidlo, čo drží celé to telo pohromade. A preto mnohé tie príznaky skorbutu a mnohé opisy skorbutu boli, vyslovene používali slovo, že to telo alebo že sa rozpadá pred očami. Ako keby, tak niekedy aj takéto opisy som videla. Neviem, či si videl podobné.
Áno, ja si dovolím zacitovať jeden takýto opis zo 16. storočia. Jeden neznámy chirurg počas plavby na anglickej lode zachytil hrôzy tejto choroby. Tak dovolím si taký citát. Zhnili mi všetky ďasná, z ktorých vytekala čierna a hnilobná krv. Stehná a spodná časť nôh mi zčerneli a začali gangrenózne odumierať, takže som bol každý deň nútený používať svoj nôž, aby som rozrezal meso a vypustil túto čiernu a odpornú krv. Nožom som si rezal aj ďasná, ktoré zčerneli a prerastali cez zuby. Keď som odrezal odumreté tkanivo a vytiekla veľká časť čiernej krvi, vypláchol som si ústa a zuby močom, ktorý som do nich silno vtieral. A najhoršie bolo, že som nemohol jesť. Túžil som viac prehltať, než žuť. Každý deň nám na to zomierali ľudia a videli sme telá, ako ich neustále hádžu do mora.
To je hrozný opis, keď si to tak človek predstaví. Bol ešte nejaké zaujímavé príhody z mora?
Určite tých príhod bolo hrozne veľa. Skorbut postihol mnohých slávnych objaviteľov, o ktorých sme sa učili v škole, napríklad Vasco da Gama, prišiel obrata. Ferdinand Magellan sledoval, ako choroba zabíja jeho mužov, ktorí podľa jeho slov nemali čo jesť, iba staré sušienky, rozdrvené na prach, plné červov, napáchnuté špinou, ktorú na ne narobili potkany, keď pojedli tie lepšie sušienky. Ale najznámejšou katastrofou spojenou so skorbutom a tou, ktorá najlepšie ukazuje trvalý význam kyseliny askorbovej, známy ako vitamín C, bola nešťastná plavba komodora Georgea Ansona. Jeho plavba okolo sveta v roku 1740 až 1744 sa stala jednou z najhorších zdravotníckych katastrof v dejinách námorníctva.
A to prečo?
Práve kvôli skorbutu.
Mali tam nejaké zaujímavé čísla, príznaky, opisy?
Na začiatku tejto výpravy, ktorá súvisí s takou zaujímavou vojnou, ktorá sa volá, možno si o nej počula, vojna o Jenkinsovo ucho.
Nepočula.
Jenkins bol námorný kapitán, ktorého Španieli, keďže Angličania a Španieli sa vždy tak akože nemuseli veľmi, pripravili počas nejakej jednej prehliadky na mori o ucho, normálne oťali ucho, a on sa potom sťažoval v britskom parlamente. Až po niekoľkých rokoch to sa stalo zámienkou pre vypuknutie vojny, ktorá normálne nesie názov, že vojna o Jenkinsovo ucho. Táto anglicko-španielská vojna vypukla v roku 1739 a v roku 1740 vypukla vojna o rakúske dedičstvo. To je vlastne vojna, ktorá úzko súvisí s našimi dejinami, pretože to bolo vlastne to dedičstvo Márie Terézie, ktorá sa stala panovničkou a teda viaceré európske mocnosti neuznali to, že vlastne žena sa stala nástupkyňou na tróne. A tá vojna o Jenkinsovo ucho sa stala súčasťou vlastne vojny o rakúske dedičstvo. Briti vyslali vlastne takú flotilu 8 lodí, respektíve 6 vojnových, pod velením komodora Georgea Ansona, britského kapitána, ktorý sa neskôr stal prvým lordom admirality a je považovaný za takého otca britského námorníctva. Táto plavba naozaj vystavila veľké skúške jeho schopnosti. Na začiatku, ako som spomínal, bolo 6, respektíve 8 lodí, na ktorých bolo asi 2000 členov posádky. No a z nich nakoniec sa domov vrátilo iba necelých 700. A väčšina z nich teda zomrela práve na skorbut.
To musela byť jeho naozaj hrozivá choroba v tom čase.
Hlavným cieľom tejto flotily bolo vlastne preniknúť do Pacifiku a tam napádať španielské kolónie a hlavne tak, takým hlavným plánom bolo zajať takú loď pokladov Galeónu, to je vlastne druhú lodek, na ktorých Španieli prevázali z tých svojich kolónií striebro hlavne a poklady z Nového sveta do Španielska. To sa nakoniec podarilo, ale ešte predtým naozaj zažili veľké trápenie práve s tým skorbutom a teda s počasím a tak ďalej. Môžeme tak stručne prejsť históriu toho obplávania sveta. Prípravy na tú výpravu začali vo februári 1740, ale od začiatku vlastne výpravu sprevádzali problémy. Lode, ktoré boli pridelené, bolo potrebné naskôr opraviť, prispôsobiť misii, čo trvalo celé mesiace. Ale ešte väčší problém bolo nedostatok skúsených námorníkov, keďže kráľovské námorníctvo si pre vojnové nasadenie bralo každého schopného muža. Ešte v júli 1740 mu vlastne stále niekoľko stoviek mužov chýbalo. aby tento problém vyriešilo kráľovské námorníctvo, tak vyprázdnilo nemocnicu pre vojnových veteránov, ktorí boli takí mnohí starí, zmrzačení, postihnutí alebo psychicky narušení, že už neboli schopní slúžiť v pozemných jednotkách. Situáciu ešte zhoršilo, že tí rekrúti, ktorí boli ešte relatívne zdraví z tých pacientov, urobili celkom racionálnu vec. Jednoducho po prepustení z nemocnice sa vyparili. Zostali len tí, čo boli doslova invalidi, väčšina z nich mala okolo 60 rokov a niektorí dokonca vyše 70. A okrem týchto zhruba 240 tých kvázi schopných invalidov, z pôvodných 500, ktorí mu zostali, pribral ešte Anson asi 200 mladých námorných pešiakov. No takých neskúsených a netrénovaných im ešte ani ale nebolo dovolené vystreliť z vlastných zbraní.
Tak toto nebol
to bol
úplne,
začiatok.
Úplne dobrý
začiatok. To bol iba začiatok.
To je dobrý začiatok pre skorbut, teda, ale nie zrovna pre úspešnú plavbu.
Tak, tie lode vlastne plávali smerom k mysu Horn, vlastne spojnica medzi Atlantikom a Pacifikom. A keď sa teda dostali do toho Tichého oceánu, tak kaplán Walter optimisticky napísal, že sme sa nemohli ubraniť dojmu, že najväčšie ťažkosti cesty máme konečne za sebou. Obloha bola jasná, počasie pokojné, morálka mužov vysoká, no ich nádej bola márna. Ako poznamenal, 7. márec bol posledný veselý deň.
Zrazu sa
obloha zatiahla a vietor zmenil smer. Lode boli vychýlené z kurzu, voda sa vzdúla do obrovských vln, takých, že ak by jedna z nich dopadla na loď, napísal Walter, pravdepodobne by nás poslala na dno. Pršalo, snežilo, padali krúpy, muži omrzali. V jednej scéne, ktorá prenasledovala svedkov ešte celé roky, bolo jeden z Ansonových najlepších námorníkov zmietnutý do vody. Búrky boli hrozostrašnou skúškou, no ničivejší ako neustále výchrice bol skorbut. Koncom apríla už len málo kto na palube nebol týmto neduhom aspoň trochu postihnutý, napísal Walter. A len za ten mesiac zomrelo na palube Centuriónu, čo bola vlastne vlajková loď na Ansonovej flotily, až 40 mužov. Máji sa toto číslo zdvojnásobilo. Chorí muži s otvorenými ranami a hnijúcimi vredmi sa kolísali v natlačených hamakách, pod ktorými sa po špinavej močiacej sa podlahe hemžili potkany. Obete mali po tele tmavé škvrny, opuchali im nohy a ak sa čo len trochu namáhali, alebo ich niekto iný len pohol, často omdleli a okamžite zomreli. Keď sa tak stalo, neraz ostali tam, kde naposledy vydýchli, pretože zvyšok posádky už nemal ani len silu ich zhodiť cez palubu. Táto choroba, ktorá tak často sprevádza dlhé plavby a bola pre nás mimoriálne zhubná, je určite najzvláštnejšia a najnepochopiteľnejšia zo všetkých, ktoré zrušujú ľudské telo. Priznal, že robí veci, ktoré z nej sú len ťažko uveriteľné. Jeden umierajúci námorník, ktorého zranili pred 50 rokmi, sledoval s hrôzou, ako sa jeho rany znovu otvorili, ako by sa nikdy nezahojili.
To veľmi pekne opisuje to, čo dnes o skorbute vieme. Dnes teda, ako som hovorila, je to choroba, ktorá vzniká z nedostatku vitamínu C, teda kyseliny askorbovej, a vzniká približne 4 až 12 týždňov od vzniku tohto nedostatku. Je presne definovaná hranica, na ktorú musí tá naša, nazvime to, zásoba v tele klesnúť, aby začali prvé príznaky skorbutu. Čas príznakov je vyslovene celkové, opisuje sa veľmi veľká únava až taká, že ľudia, presne ako si tam spomínal, sú pripútaní či už na lôžko, alebo teda ležia v tých hamokoch a nevedia sa vôbec pohnúť, ani nie sú ochotní sa pohnúť. Často sa objavuje nechutenstvo, podráždenosť, rôzne zmeny nálady. Opisuje sa dokonca, že niekedy majú chorí veľmi živé sny a často tieto sny boli o jedle a že boli také živé, že si mysleli, že naozaj tam to jedlo, to čerstvé jedlo, po ktorom im duša pištela, že tam ho majú. Až sa zobudili a on tam nebolo. A niektorí opisovali, že to dokázali aj veľmi silní námorníci sa tam zrútiť ako klbko nešťastie a rozplakať sa. Okrem tých celkových príznakov opisujú rôzne príznaky na koži. Na mieste, kde vyrastajú chlpky a chlpy, bývajú také, nazvime to výrážky, tam začervenanie, zhrubnutie kože, ale bývajú tam časté podkožné krvácanie, ktoré môžu byť buď také maličké bodočky, alebo potom to začne splývať až do veľkých máp a veľkých modrín, ktoré môžu byť kdekoľvek po celom tele. Objavujú sa rôzne opuchy na nohách a môže sa meniť farba kože. Ovplyvňuje to aj svaly, kosti, šlachy. Sú tam opisované rôzne bolesti svalov a kĺbov. Môžu byť napríklad zakrvácania do kĺbov. Často sa opisuje, to by jeden z takých veľmi charakteristických príznakov, sú problémy v ústach. Či už sa zvýšila kazivosť zubov, ale hlavne krvácanie z ďasien a uvoľňovanie zubov až tak, že si človek vytiahol ten zub prstami bez akýchkoľvek problémov. Z pohľadu srdcovo-cievneho, keďže kolagén je aj tam, tak tam sa zasa objavoval zadýchávanie, nízky tlak, preto tí, čo sa zdvihli, tak mohlo ich rovno znova odpadnúť a mohlo vzniknúť tzv. Náhla srdcová smrť, čo mohol byť jeden z dôvodov príčiny smrti. Ďalšie dôvody pre príčinu smrti boli časté infekcie, keďže ten vitamín C sa zúčastňuje na správnom fungovaní imunity, takže boli tam časté infekty. A tiež tie krvácania mohli viesť k vykrvácaniu a mohla teda príčina smrti byť aj vykrvácaním. Všeobecne tá choroba však nemusela mať všetky tieto príznaky naraz, mohla to byť rôzna kombinácia príznakov a preto aj dosť miatla ľudí predtým, lebo kým sa neobjavili naozaj všetky príznaky, tak nemusela byť až taká ľahko rozpoznateľná.
Napríklad ja mám takú poznámku, že Číňania už od 5. storočia na svojich loďach vozili zázvorovník.
Zázvorovník?
Zázvorovník, áno. Ktorý vlastne celý vitamín C, predpokladám.
Áno.
Pomáhal vlastne práve proti skorbutu. A tento poznatok od nich vlastne prezali Holandiania, ako jedný z prvých Európanov, ktorí sa objavili vo východnej Ázii a cez Holandianov sa dostal ako keby do Európy. Ale tak tých prípadov, keď vlastne tí Európania akože pozorovali nejakú tú súvislosť medzi používaním čerstvých potravín, hlavne teda citrusových plodov a touto chorobou, tak je viacej, len ako si spomínala na začiatku, prišlo sa na to, potom sa na to zabudlo, znovu sa na to prišlo, znovu sa na to zabudlo a stále sa nevedelo, čo vlastne za tým všetkým je.
No a zároveň tam vznikali aj rôzne teórie okolo toho. Ja som napríklad zachytila, že pri Vasco da Gama, ktorého si tu už spomínal, mal tam cestu okolo Afriky, kedy konečne, keď vystúpili na pevninu, tak sa námorníci vrhli práve po tých čerstvých potravinách a námorníci pripisovali to, že im v podstate príznaky začali miznúť pred očami, pripisovali ovociu. Ale to veliteľstvo to pripísali lepšiemu vzduchu na pevnenie.
Práve 16.
a 17. Veliteľstvo malo pravdu, samozrejme.
Práve potom 16. a 17. storočí, trošku neskôr ako Vasco da Gama, viacej námorníci naznačovali, že medzi skorbutom a nedostatkom ovocia a zeleniny by mohla byť alebo existovať súvislosť. V roku 1734 jeden holandský lekár zavedol pojem antiskorbutikum na označenie čerstvej zeleniny a stal sa tak prvým známym človekom, ktorý naznačil, že skorbut môže byť choroba z nedostatku niečoho konkrétneho.
Áno, to bolo pre vtedajšie myslenie o chorobách naozaj niečo veľmi neobvyklé, pretože dovtedy sa akékoľvek príčiny chorób hovorilo vždy o nejakej nerovnováhe alebo prebytku niečoho, ale nedostatok. To bol koncept, ktorý bol pre našich predkov veľmi dlho veľmi, veľmi cudzí. Ja napríklad by som spomenula Jamesa Linta, ktorý bol pre medicínu veľmi dôležitý tým, že spravil prvý klinický kontrolovaný pokus. Vysvetlím, klinicky znamená, že účastníci pokusu sú ľudia, to je vždy pre klinických pokusov, a kontrolovaný znamená, že výskumník sa postará o to, aby ten výsledok ovplyvnilo čo najmenej náhodných faktorov. Napríklad to spraví tým, že rozdelí ľudí do skupín, snaží sa, aby mali všetky ostatné podmienky rovnaké alebo čo najbližšie a zmení iba nejakú časť tých podmienok, ktoré majú. A toto spravil s 12 námorníkmi, ktorých rozdelil do rôznych skupín a každým dával niečo iné. Jedným dával napríklad slanú vodu, ďalším dával cider, ďalším dával nejakú zmes rôznych korení na byline, kde bol, myslím, že tam bol práve zázvor a práve sa používalo toto ako také liečivo v tom čase. Alebo vitriol, čo je vlastne zriedená kyselina sírová, pretože jedna z teórií bola, že je treba kyslú chuť proti tomu skorbutu. Niektorým námorníkom podávali pomaranče a citróny. Tým v skutočnosti tú liečbu podávali najkratšie zo všetkých, pretože sa v polovici pokusu minuli. Ale napriek tomu, týmto mužom sa tak uľavilo, že sa za pár dní dokázali postaviť na nohy a dokázali sa začať starať o ostatných, ktorí tam boli. A najvtipnejšie na tom je, že napriek tomu, že to takto opísal, takýto úžasný kontrolovaný pokus a ako v klinických skúšaniach ho spomíname ako v podstate naozaj priekopníka, tak z pohľadu skorbutu takýto objav vlastne vyšumel do prázdna. Pretože Linca po návrate sa síce venoval skorbutu a napísal naozaj rozsiahle dielo na túto tému, ale tie citrusy tam spomínal iba okrajovo. Ešte sa niekde vyjadril, že bolo by to príliš nákladné.
Doplním ťa, celej tej 400-stranovej knihe spomenul tie citrusy vlastne v jednej jedinej vete. Máme tu napísanú, keďže inde spomeniem účinky iných liekov na túto chorobu, tu chcem len poznamenať, že výsledky všetkých mojich experimentov boli také, že pomaranče a citróny boli najúčinnejšie prostriedky proti tejto chorobe. Ale v treťom vydaní svojej knihy úplne stratil Lin zo zreteľa to, čo dnes považujeme za jeho najdôležitejšie pozorovanie. Hoci stále veril, že citrónová šťava môže byť účinná proti skorbutu, Myslel si, že by mohla vyčistiť nejaké potné žlazy. Zhrnul toľko upozornení, že jeho argument bol len ťažko presvedčivý. A napísal to treťom vydaní. Nemyslím si, že citronová šťava a víno sú jediným liekom na skorbut. Táto choroba, podobne ako mnoho iných, môže byť vyliečená liekmi veľmi odlišnými a protikladnými, než sú citróny. Takže vlastne poprel sám seba.
Poprel som seba a svoj úžasný objav, takže spomíname ho vždy, ale v skutočnosti jeho objav sa niekam veľmi nedostal. Ja som ešte zachytila, že považoval za príčinu skorbutu vlhkosť vzduchu. Takýchto pozorovaní, ktoré akože síce už na to už ako keby prišli a potom nič, lebo prišli k tomu úplne iná teória, tak takých to bolo v histórii viac než iba len. Viem, že potom neskôr citrusy sa objavovali na tých námorných cestách. Myslím, že dokonca bola aj skupina námorníkov, ktorých podľa toho prezývali.
No, prezývali tak podľa toho vlastne Britov ako takých. A to vzniklo tak, že vlastne citrusové plody, alebo šťava z citrusov, bola povinne zavedená niekedy v druhej polovici 19. storočia do britského námorníctva. Od názvu tých lodí, ktoré prezývali ako lime juicers, sa užila vlastne prezývka pre Angličanov ako limey. Je to vlastne odvodené od toho faktu, že všetky britské lode museli mať na palube tie zásoby citrusovej šťavy ako prostriedok ochrany svojej posádky pred skorbutom. A táto prezývka sa používa vlastne pre Angličanov, Novozelandianov, Austrálčanov a vlastne obyvateľov britského impéria doteraz.
Nesedla som sa s tým, ale pre mňa bolo napríklad zaujímavé to, že oni síce používali tú citrusovú šťavu, ale nie vždy im to veľmi zaberalo na ten skorbut.
Áno.
Pretože ju preváhali. Dnes už vieme, že vitamín C je veľmi citlivý na prostredie, teda najmä ničí sa teplotou, dlhotrvajúcim varom. Neznamená to samozrejme tak, že keď chvíľku povaríte niečo, nejakú potravinu, ktorá má vitamín C, že už tam nemáte žiaden vitamín C. Je veľa rôznych štúdií, ktoré na toto robili. Niekde napríklad ukázali, že varom sa zničilo 100% vitamínu C, zasa v inej potravine, pri iných teplotách a iná dĺžka trvania to bolo 50%. V inom pokuse varenie v pare bolo šetrnejšie k vitamínu C, v ďalšom to zničilo úplne všetko. Bolo celkom zaujímavé, že vo viacerých pokusoch teplotná úprava v mikrovlnej rúre sa zdá byť jedna z najšetrnejších pre vitamín C, ale nie je najšetrnejšia pre zasa mnohé iné veci. Plusy a mínusy treba brať komplexne, ale keď sa na to pozeráme z pohľadu vitamínu C, tak teplotná úprava vždy spôsobuje nejaké percento straty.
Preto si dávam citrónovú šťavu do černého čaja, až keď trošku vychladne.
To je dobrý nápad. Ale v citróne je navzdory všeobecnému presvedčeniu nie je zas až tak veľa toho vitamínu C. Ako je tam dosť, je to fajn. V citróne je približne 50 mg vitamínu C na 100 g citrónu. Viem, že v tých citrusových šťavách to britské námorníctvo často používalo aj limetky.
Neskôr áno. A to práve z toho dôvodu, že vlastne limetky boli dostupnejšie pre Britov, ale skutočne limetky obsahujú menej toho vitamínu C.
Tam je asi 30.
Boli menej účinné ako vlastne.
Presne, a ešte keď to prevarili. Takže no, tak. Tam je asi 30 mg na 100 g. Je napríklad celkom zaujímavé, že jedna veľká žltá paprika obsahuje asi 340 mg vitamínu C, čo je trojnásobok odporúčanej dennej dávky. Jedna žltá paprika. A podľa niektorých zdrojov práve žltá paprika má zo všetkých paprik najviac vitamínu C. Ale všeobecne paprika ako taká obsahuje dosť veľa vitamínu C.
Kapusta a brokolica majú veľa vitamínu C. Napríklad vajíčka a syr nemajú žiadny vitamín C.
Áno.
A veľké množstvo sa nachádzajú v pečení a obličkách, ale nie napríklad v svalovom mese. Pol pohára hrušiek poskytne žene približne 4% jej odporúčaného denného príjmu vitamínu C, začal čo rovnaké množstvo kiwi až 111%.
To je veľmi fajn.
Oh.
Tie odporúčané množstva vitamínu C sa samozrejme líšia. Líšia sa aj krajinami, líšia sa aj podľa pohlavia, veku alebo iných pridružených ochorení. Všeobecne sa uvádza, že inak zdravý dospelý človek potrebuje približne okolo 100 mg. Niekde bolo 95, 90, rôzni sa to, ale je to okolo 100. Pričom ľudia, ktorí fajčia, tak potrebujú viac, rovnako tehotné potrebujú viac vitamínu C. Je to okolo 130, 140 mg. Takže nie je to viacej, že 200-300, ale je to o čosi viac. U detí sa to samozrejme mení podľa veku.
A čo týka detí, tak tam je taký zaujímavý fakt z prelomu 19. 20. storočia. Deti bohatých rodín.
Ktoré práve v 19. storočí mali viacej skorbutu než deti z chudobných rodín.
Prečo? Pretože pili?
Pili kravské mlieko.
Ktoré bolo? Pasterizované.
Nie iba to, že bolo pasterizované, ale kravské mlieko všeobecne neobsahuje vitamín C.
Á, dokonca.
Ale ono tam práve v tom 19. storočí totiž to bolo prvýkrát zavedené sušené mlieko pre dojčatá a bolo to propagované ako v tom mliečna výživa pre dojčatá, ktoré sa používa dodnes. Ale vtedy to bola veľký hit, veľká móda a keďže samozrejme bohaté ženy museli byť trendy a museli byť in, tak už si neplatili dojky, ale radšej si zaplatili takéto sušené mlieko. Lenže to nemal vitamín C, lebo o ňom vtedy ešte nevedeli. A všeobecne pre mňa je napríklad 19. storočie z pohľadu skorbutu veľmi zaujímavé, lebo pre mnohé iné medicínske objavy je 19. storočie absolútne skvelé, pretože tam zavrhli mnohé staré teórie, ktoré zdržovali v nejakých temných časoch, by som to nazvala medicínsky. A zároveň tam bolo veľa rôznych úžasných vedeckých objavov, ale práve pohľadu skorbutu to 19. storočie nebolo nič moc. Nielen kvôli tomuto, že teda objavilo sa tam to sušené mlieko, ale preto, že mnohé tie teórie, ktoré fungovali dovtedy, že skorbut spôsobuje zlý vzduch, nedostatok pohybu, tak ich začali upravovať podľa tých vtedajších predstav. Teda napríklad, že ide o nerovnováhu medzi kyslými a zásaditými prvkami. Takže tie citróny preto podľa nich mali fungovať na základe tej kyslosti. Zároveň uvažovali o tom, že skorbut je nákazlivá choroba. V tom čase totižto práve v 19. storočí sa už pomaly zavrhli teóriu miazmy, teda že nákazlivé choroby spôsobujú mŕtvolné častice. A začali sa venovať viac mikrobiológii a začali teda pripisovať rôzne choroby práve mikrobom. A mnohokrát správne. Ale práve pri skorbute to úplne netrafili, pretože keď si tak človek zoberie, tak skorbut vždy vznikal v nejakých uzatvorených komunitách a postupne tí ľudia mali tie príznaky zhruba v podobnom čase, takže ono to mohlo pripomínať rôzne.
Napríklad v Európe jasné, že skorbut sa nevyskytoval na lodiach počas tých dlhých plavieb. Vyskytoval sa napríklad na konci zimných období v Európe, kde nebol nedostatok čerstvých potravín, takže vlastne tam tiež ten skorbut sa mohol vyskytnúť.
Na 19. storočí sa viacej objavoval na súži aj v takých rôznych komunitách, napríklad som zachytila, že nejakým väzňom v roku 1843, to bolo v Amerike, im nedovolili jesť zemiaky a cibulu. V podstate boli len na nejakej kaši, ktorú im tam dávali a zrazu mali skorbut v celom väzení, čo sa teraz už nečudujeme. Alebo pri írskom hladomore, kedy teda zemiaky napadol škodca a mali tam veľký problém s potravinami všeobecne, mali tam samozrejme problém aj s nedostatkom vitamínu C. Ešte v 19. storočí s tými mikrobmi aj vytvorili úplne novú teóriu a to, že spoznali totiž to v tom čase nejaké alkaloidy, ktoré vznikajú ako rozkladné produkty baktérií práve. Pri rozkladaní mesa baktérie vytvárajú alkaloidy ako kadaverína putrescin, čo sú to, čo smrdí, keď sa rozkladá meso. To je ten pach, ktorý neviete vyvetrať, tak to je kadaverína putrescin. A jedna z teórií teda bola, že práve otrava týmito alkaloidmi v našom tele, to hnitie, že to spôsobuje skorbut. Takže v 19. aj takáto teória existovala. Na 20. storočí?
Tam spomeniem Roberta Falcona Scotta, čo bol teda anglický polárnik, ktorý vedol svoju prvú expedíciu do Antarktídy v roku 1901-1904. A tam prevládala v tom čase teória, že vlastne skorbut je spôsobený nejakou otravou, najmä z konzervovaného mesa. Ale Scott zistil, že práve čerstvé meso z antarktických tuleňov skorbut vyliečilo ešte predtým, než došlo k úmrtiam. Hoci si uvedomoval, že čerstvé meso pomáha, nechápal stále skutočnú príčinu toho ochorenia.
No, to bude ako tomu, že nie všetky cicavce sú také závislé od vitamínu C ako my. Ja som napríklad zároveň, keď už hovoríme o čerstvom mese, počula historku, a to sa troška presunieme späť do histórie, o napoleonských armádach, ktoré konzumovali konské meso zasa pre zmenu.
Áno, to bolo počas napoleonských vojen, počas napoleonovej expedície do Egypta. Hlavný chirurg napoleonovej armády počas obliehania Alexandrie v roku 1801, barón Dominique Jean Larry, vo svojich pamäťach uviedol, že konzumácia konského mesa pomohla Francúzom zastaviť epidémiu skorbutu. Meso sa varilo, ale bolo čerstvé a pochádzalo od mladých koní zakúpených od Arabov a napriek teplnej úprave bolo účinné. Tento objav mimochodom prispel k rozšíreniu tradície konzumácie konského mesa vo Francúzsku 19. storočí.
Ako som hovorila, nie všetok vitamín C sa stratí varom.
Takže a nie všetko meso sa úplne uvarí.
To je ďalšia vec. Keď už ideme do 20. storočia a práve to, že nie všetky zvieratá sú závislé od vitamínu C a niektoré si vitamín C vytvárajú sami, práve toto pomohlo k objavu vitamínu C, alebo teda vôbec objavu toho, že naozaj ide o nejaký nedostatok. Bolo to v začiatkom 20. storočia, kedy skúmali inú chorobu z nedostatku vitamínu, tentokrát vitamínu B1, teda chorobu beriberi. A tu sa im podarilo namodelovať na nejakých vtákoch. V jednom zdroji som našla, že na holuboch, v ďalšom, že na kurčatách. Takže jedno z toho.
Ja mám holubov.
Takže ja som našla viacero zdrojov, viacero vtákov, možno urobili viacero pokusov. Každopádne dávali im stravu, ktorá im spôsobila práve beriberi, ale zhodnotili, že dobre, musíme to vyskúšať aj na cicavcoch. Ale v tom čase nebolo nejaké populárne robiť testy na potkanoch, A rozhodli sa, že urobia tento pokus na morčatách. A ak si pamätáte zo začiatku, tak morčatá sú práve jedna z mála živočíšnych druhov, ktorí tiež si nevytvárajú vitamín C. A keď sa teda im dávali takúto obmedzenú stravu, aby vytvorili chorobu beriberi z nedostatku vitamínu B1, zrazu sa prekvapene pozerali na to, že tie morčatá mali príznaky skorbutu. A vďaka tomu vlastne vytvorili prvý živočíšny model na štúdium tejto choroby. Choroby, ktorú dovtedy si mysleli, že je iba u ľudí. No akože nečudujem sa, lebo voľne žijúce morča asi nebude žiť na nejakej kašovitej strave 2 týždne, takže dovtedy asi bola iba u ľudí, ale vďaka tomu to vlastne vytvorili zvierací model, ktorý im dovolil ďalšie laboratórne štúdium.
A to všetko v období, keď ešte pojem vitamín ani neexistoval.
Pojem vitamín sa vytvoril až neskôr a naozaj to bolo až objavením viacerých takýchto látok, ktoré zistili, že sú potrebné, že ich nedostatok práve nás vedie k nejakej chorobe. Vitamín C samotný, tak pri ňom je dôležitý objav maďarského biochemika Albert Szent-György, ktorý chvíľu pôsobil dokonca aj v Bratislave. Uh-huh. Ako jedno zo svojich vedeckých miest. On prestriedal viacero univerzít, bol veľmi vedecky činný. Začiatkom 20. storočia vysyntetizoval kyselinu hexurónovú. A tu potom s ďalšími vedcami ďalej skúmali, až to spojili na tom výskume tých morčiat, ktoré mali ten skorbut a zistili, že teda pôsobí tá hexurónová kyselina proti skorbutu, takže ju premenovali na antiskorbut alebo antiskorbik acid a z toho sa neskôr vyvinul názov askorbová kyselina. A to sa stalo všetko ešte pred druhou svetovou vojnou. Ja som napríklad často počula o Jamesovi Cookovi a tom, že on mal nejaký dôležitý prínos práve v prevencii skorbutu na jeho cestách.
Áno, kapitán James Cook je jeden vlastne vôbec z najznámejších a najvýznamnejších objaviteľov, veľká postava. Je všeobecne považovaný za toho, kto vlastne skorbut porazil. Hoci, nakoľko je táto jeho povesť zaslúžená, nakoľko išlo len o šťastie, je taká akože otázka trošku. Nielen teoretická, aby som povedal.
A to prečo?
Pretože je síce fakt, že počas jeho 3 plavieb nebolo zavidované ani jedno umrtie na skorbut medzi jeho posádkami. A to napriek tomu, že nepoužíval citrusové šťavy alebo plody, ale dokázal vlastne sa tomu vyhnúť najmä dodržiavaním prísnych hygienických noriem alebo pravidiel, vlastne konzumáciou čerstvých potravín, ktoré doplňal vždy pri každej zastávke. Ale vlastne jediné antiskorbutické opatrenie, ktoré vlastne zaviedol.
Antiskorbutické opatrenie možno súvisiace s tým, že prestal variť v medených kotloch?
Áno, presne.
Máš niečo k tomu, že používal kyslú kapustu? Lebo to som počula ja.
Na skorbut počas plavby neexistoval účinný liek. Najlepšou možnosťou bola sada preventívnych opatrení. Napríklad prenosná polievka, zmesi sušné zeleniny, slad, kyslá kapusta, koncentrovaná ovocná šťava, ocot, horčica, melasa, fazula. Tieto látky mali zabrániť skorbut už v začiatkoch, pretože ak sa choroba rozvinula, nedalo sa s ňou bojovať inak než vylodením. Všetky britské plavby do Pacifiku v 18. storočí vedené či už Cookom alebo Byronom, Wallisom, Carteretom boli použité ako test takých preventívnych opatrení. Cook mal podľa svojho lodného lekára zaznamenaných len 5 prípadov skorbutu a žiadne úmrtie na túto chorobu. Počas ďalších 2 výprav sa Cooková dobrá organizácia alebo možno šťastie udržali a žiadne úmrtia na skorbut neboli zaznamenané. Odtedy je oslavovaný ako dobyvateľ veľkej morskej priagy.
Dnes vieme, že vitamín C je práve hlavným liekom skorbutu, samozrejme, keďže skorbut vzniká vďaka jeho nedostatku. A presne tak, ako opisovali častokrát v histórii, že stačilo už iba to, že si dali pár pomarančov a zrazu tie príznaky odchádzali, tak to vieme aj dnes. A že už po prvej dávke vitamínu C nastáva ústup krvácania a za cca 2 až 3 týždne doplňania toho vitamínu C vie byť človek úplne v poriadku a mnohé tie veci, ktoré sa stajú byť nenapraviteľné, tak ako asi vypadané zuby asi sa nevrátia, ale mnohé iné sa vedia plne zhojiť. Pritom doplňanie vitamínu C spočiatku sa dávajú pomerne vysoké dávky, ale to hovoríme o 300 až 1000 mg. Je napríklad zaujímavé, že keď človek príjme 100 mg vitamínu C, tak sa všetko vstrebe. 100% z toho sa vstrebe. Ale keď si dá človek 1000 mg vitamínu C ako tabletu, tak sa z toho vstrebe asi iba polovica. Keďže vitamín C je rozpustný vo vode, tak naše obličky vylúčujú vitamín C. A je zaujímavé, že pokiaľ človek berie malé množstvo každý deň, tak obličky vylúčujú veľmi málo, až v podstate skoro vôbec. Naozaj udržiavajú tú rovnováhu a ten počas takého toho, že úbytku vitamínu C sa udáva v dňoch, že to nejakých 7 až 14 dní. Počas znamená, že za tých 7 až 14 dní polovica množstva vitamínu C ubudne. Ale v prípade, že si človek dá veľmi vysoké dávky vitamínu C, naozaj tie megalomanské dávky, tak tam niektorí autori uvádzajú, že ten polčas je zrazu 30 minút. A to znamená, že keď niekto si dá megadávku vitamínu C, tak cca za také 2-3 hodiny už nemá skoro nič. Je to napríklad zaujímavé pri ľuďoch, ktorí chodia na injekčný vitamín C, kde sa naozaj dávajú veľmi vysoké dávky práve preto, aby sa obišlo ten limit toho vstrebávania. No ale v skutočnosti ten limit tých obličiek nejak veľmi obísť nevedia, takže je to síce veľmi drahá terapia, ale za pár hodín je človek tam, kde bol predtým. Pri vitamíne C je teda naozaj dôležité užívať ho ideálne prostredníctvom čerstvého ovocia a zeleniny, lebo okrem vitamínu C vďaka tomu dostanete aj kopec iných dôležitých živín. A keď sa nedá mať dostatok vitamínu C z čerstvej stravy, tak potom sa dá siahnuť aj po nejakých doplnkoch, ale nie je vôbec nutné to nejako preháňať s dávkou. To hovorím napriek tomu, že aj dnes skorbut ešte máme v niektorých krajinách. Objavil sa napríklad nedávno vo Francúzsku, objavuje sa v rôznych rozvojových krajinách a viem, že ty si mal zaujímavú štatistiku z USA.
Áno, v roku 2020 bola incidencia skorbutu v USA 7 prípadov na 4000 ľudí, čo predstavuje pomerne výrazný nárast oproti predchádzajúcim rokom. Približne 2/3 z týchto prípadov sa vyskytli u ľudí s autizmom, najmä u detí a mladých ľudí, ktorí konzumujú veľmi obmedzenú stravu.
Tá veľmi obmedzená strava je totiž to v súčasnej dobe toho rozmachu, ktorý máme, je práve pri rôznych vrstvách, ktoré si občas musia vybrať, či si kúpia veľmi sítivé, ultraspracované jedlo, ktoré nevidelo vitamín C ani z rýchlika, ale zasítia sa a je to lacné, alebo si kúpia čerstvé potraviny, čerstvú ovocie a zeleniny, ktorého možno sa nevedia tak dobre zasítiť. Takže skorbut tu s nami zostáva doteraz a bude naďalej napriek tomu, že tá liečba je veľmi jednoduchá a veľmi lacná, takže jedzte ovocie a zeleniny.
Pripájam sa.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.